Pro ty z vás, kteří se cítíte dobře a úspěšně, tohle kázání úplně nebude. Není to adresované vám. Je to adresované těm z nás, kteří se cítí někdy trošku hůř než úspěšně. Ovšem, slyšel jsem tady před začátkem, jo, že tak já pojedu domů, protože tohle se mě asi nebude týkat. A já vás chci povzbudit, jo? I když se vás to netýká, zůstaňte, protože aspoň pochopíte nás, jo, kterých se to týká. Takže já vás nechci vás vyhánět. Chtěl bych vysvětlit, co to je, to slovo loser. Jo? Protože to je anglické slovo. A čeština ho převzala do nějaké míry. A teď často vidíte a dokonce to přepsané foneticky. A píše se to U-Z-R v češtině. A hlavně mladá generace to určitě zná, stopro. Ale ti starší možná to neznají pod slovem loser. Nejblíž z českých slov by tomu mohla být nula. Nevždy je to ono, jo? Ale přiblížuje se to. Takže ta otázka je dneska, cítíte se někdy jako loser, nebo občas jako nula. A já ano, často a hojně. A pokud jste na tom podobně jako já, tak by vás to mohlo povzbudit, co budu teď říkat. Ale chci nejdřív trochu přiblížit, co to je, jo, odkud se ten pocit může vzít, protože ono to není vždycky bez příčiny, nějaká příčina tam často je. Takže co znamená, když se cítíš jako loser? Znamená to, že například zažíváš selhání, vlastní, osobní selhání. Možná v zaměstnání, možná ve vztazích. Máš pocit, že ti nejde ani ten vztah jednoduchý. Možná se podíváš do zrcadla, říkáš si, ejda. Možná se máte pocit, že vám nejde disciplína. A si říkat, jak prostě katastrofa. Kde já trávím čas? Nic nezvládám dobře. Možná škola. Jo? Neuděláte něco, neuděláte ročník, celou školu. Co teď, jo? Loser. Nebo máš před sebou tak velkou výzvu, že když se na ní díváš, tak úplně nevíš, jak ji zdoláš. A si říkat, já na to nemám. Prostě odkud to mám vzít, tyto schopnosti. A někdy se tak můžete cítit, když prožíváte nemoc, se kterou si nevíte rady. Jo, a díváte se kolem sebe a vidíte, no aha, všichni jsou na to dobře a já prostě. Jasně, že já, kdo jiný. Nebo se tak můžete cítit, když vám chybí peníze, nějaké hmotné zabezpečení nebo status, postavení. Chodíte po ulici, vidíte sousedy a říkáte si, ostuda. Oni všichni jsou tak hezký oblečení a mají hezké auta a všechno mají hezké. Nebo někdy ten pocit toho loserovství může být prostě jen subjektivní. Možná to nemá vůbec žádnou nějakou racionální příčinu. Je to prostě, se tak cítíte, protože kdo ví proč, jo? Takže to všechno může zahrnovat termín loser. Když se takhle cítíš, tak můžeš prožívat cokoliv z toho a ještě víc, ale dal jsem konkrétní příklady. A co k tomu chci říct? Ta první věc je, že Bohu nezáleží na tom, co dokážeš, nebo jak vypadáš, nebo v jaké máš postavení. To jste jistě už slyšeli někdy. Je jedno, jestli jsi talentovaný, anebo nejsi talentovaný. Jestli jsi krásný, nebo nejsi krásný. Žalm 147, verš 10 až 11 ze českého studijního překladu znějí: Hospodin nemá zalíbení v síle koně, netouží po lýtkách muže. Hospodin nachází zalíbení v těch, kdo se ho bojí, v těch, kdo očekávají na jeho milosrdenství. A víte, co to je, ta síla koně a lýtka muže? To je lyrika. Dneska byste mohli říct, Boha neohromí, když někdo dojede na Ferrari. Prostě nějaký týpek z fitka vystoupí z Ferrari, vypadá skvěle, je úspěšný, je bohatý a tohle ho neohromuje. Nicméně Bůh nachází zalíbení v těch, kdo se ho bojí, a kdo očekávají na jeho milosrdenství. Bůh tedy nehledí na lidskou slávu ani na skvělé a schopné lidi. Bůh hledá charakter, jinými slovy. Hledá lidi, kteří se ho bojí a kteří očekávají na jeho milosrdenství. Jací jsou to lidé, co se bojí Hospodina? Jsou to lidé pokorní. A kdo se Boha nebojí, jinak se zeptáme. Teď kdo se Boha nebojí? Lidé, co všechno zvládají. Většinou oni se Boha nebojí. Proč by se Boha báli, když mají celý svět u nohou? Nepotřebují se ho bát. Naopak, postupně jim to stoupá do hlavy. To je vidět normálně, když se díváte na lidi kolem sebe. A takže Bůh hledá pokorné lidi. A ta druhá věc je, Bůh hledá lidi, kteří znají svou slabost. A vědí, že potřebují Boží milosrdenství ke každému nadechnutí. Nic z toho, co mají, není jen tak, ale je to projev Božího milosrdenství. Takže Bůh hledá lidi charakteru, konkrétního charakteru. V nich nachází zalíbení v takových lidech. Pokud se tedy někdy cítíš jako nula, nebo jako loser, co na tom? Protože Bůh netouží po lidské síle. Bůh ji nepotřebuje. A není to jen pouhá teorie. Bůh to opětovně dokazoval v historii a pořád to dokazuje. Já vám k tomu přečtu. První list Korinským, 1. kapitola, 26 až 29. Vidíte, bratři, jak vás Bůh povolal. Není mezi vámi mnoho moudrých podle těla, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. Ale co je u světa bláznivé, to si vybral Bůh, aby zahanboval moudré. A co je u světa slabé, to si vybral Bůh, aby zahanboval silné. A co je u světa neurozené a méně cenné, to si vybral Bůh, vybral dokonce i to, co není, aby zrušil to, co je, aby se žádné tělo nemohlo před Bohem chlubit. Já bych si přál, aby každý starosta, podnikatel, lékař, právník, třeba prezident, CEO, aby všichni olympionici a jiní úspěšní lidé dali svůj život Kristovi. Ale Bůh si nevybírá podle lidských kritérií. Co lidé řeší, Bůh neřeší. Bůh se dívá na charakter. A je smutnou skutečností, ale je to skutečnost, je to realita, že lidé, kteří jsou příliš úspěšní v tomto životě, velmi často postrádají pokoru. Postrádají bázeň před Hospodinem. A místo očekávání na jeho milosrdenství, tak napnou svaly, roztáhnou lokty a řeknou si, já jsem to dokázal. Je to velmi častý jev. Spíš je výjimka, když to udělá někdo jinak a vzdá chválu Bohu. Jenomže to není Bůh, který by odmítal takovéto úspěšné lidi. On neodmítá nikoho. Neodmítá ani urozené, ani mocné, ani úspěšné. Jsou to lidi, kteří mají nějaký status a něco dokázali a stoupne jim to do hlavy, nebo do srdce možná můžeme říct, co odmítají Boha. Dobrý příklad je Selina Hastings. Možná jste o ní slyšeli někdy. Je to hraběnka z Huntingtonu, jistě každý znáte. Žila v 18. století. Ale ona byla prominentní postavou probuzeneckého hnutí, které tehdy fungovalo jak ve Velké Británii, tak i v USA. Jeden z těch lidí, kteří byli, nebo skrze které tohle probuzení přišlo, byl George Whitefield, to jméno už snad znáte. George Whitefield byl sponzorován právě touto hraběnkou. Ona ho platila víceméně a pomáhala mu v jeho službě. No a tato paní významného postavení a bohatství řekla, byla jsem spasena M. A odkazovala se právě na tuto pasáž z prvního listu Korinským. V češtině tato pasáž zní, jak jsme četli, není mezi vámi mnoho. V angličtině to zní not many of you. Not many v angličtině znamená nemnoho. A pokud z tohoto slovního spojení odeberete M, tak z toho vznikne not any, což znamená nikdo. Jo, takže pasáž by pak zněla, kdybychom to přeložili, jo, vezmeme M z angličtiny, jak by to znělo v češtině, nikdo z vás není moudrý podle těla, nikdo není mocný a nikdo není urozený. A tato hraběnka Hastingsová právě říká, Že vidíte, dostala se milost, že tam Bůh to M nechal. V její Bibli to zůstalo a tak sice byla moudrá, a byla urozená, byla bohatá a mocná, tak přesto byla spasena. Takže chci tím vším jenom říct, že to není o Bohu, kdo by odmítal lidi, ale je to o lidech. Bůh hledá totiž lidi, se kterými může pracovat. Hledá pokorné lidi, hledá lidi, co očekávají na jeho milosrdenství. No a pokud jsi urozený a mocný a úspěšný, díky Bohu za to, ale aby Bůh v tobě našel zalíbení, tak musíš zůstat pokorný a očekávat na jeho milosrdenství. A to je někdy těžko, pokud člověk zvládá, tak najednou přestává očekávat na Boží milosrdenství. Tak, nicméně, jaký má Bůh důvod k tomu, že se dívá na lidi, kteří jsou pokorní a kteří očekávají na jeho milosrdenství? I to jsme četli. Byla to poslední věta toho úseku z 1. listu Korinským, aby se žádné tělo nemohlo před Bohem chlubit. Proto vyhledává lidi, kteří se opravdu nemají čím chlubit. A druhý list Korinským 4.7. Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby přemíra té moci byla z Boha a ne z nás, říká Pavel. Bůh hledá to, aby mohlo být vidět jeho skrze nás. Nechce, aby se chlubilo tělo, ale aby byla jeho moc vidět skrze nás. Ve skutečnosti jde Bůh tak daleko, že pokud si tě vyhlídl a pokud ty jsi mu jako upřímně dal sám sebe a pokud máš touhu, aby v tobě našel zalíbení, pokud chceš, aby si tě používal ve svém díle, tak Bůh tě neodmítá, kdokoliv jsi. Na jakémkoliv místě jsi. No. I když jsi třeba trochu nepokorný. Ale možná budeš muset projít školou lůzrovství. To je teologický termín, který jste jistě ještě neslyšeli. Bohu jde o charakter v první řadě. Jo, vždycky na to pamatujte, jde mu o charakter. A pokud ve vás vidí upřímné srdce, které se mu chce odevzdat, ale zároveň vidí píchu, vidí samolíbost, důvěru v sebe sama a ve své vlastní schopnosti, tak vás vezme do školy, která bude trošku bolet. Dost možná se z vás stane tak trošku nula. A nechá vás projít situacemi, ve kterých budete muset padnout na kolena a vyznat, já již dál nemůžu. Nevím, co dál, Bože, očekávám na tvé milosrdenství. To je moment, kdy začnete být připraveni. Na tohle Bůh čeká. A já si nevymýšlím, podívejte, Římanům, 5. kapitola, 3 až 4. A nejen to, chlubíme se také souženími, neboť víme, že soužení působí vytrvalost, vytrvalost charakter a charakter naději. Ve vašich biblích možná místo slova charakter najdete osvědčenost. Ale je to to samé řecké slovo, dokimé, znamená stejně i charakter. Že vidíte, Pavel se chlubí souženími, protože z nich, když tam člověk překoná soužení, je vytrvalejší a z toho ještě plyne i charakter, který Bůh hledá. Soužení působí charakter. Pokud tedy Bůh ve vás vidí něco, co mu brání, hádejte, co udělá. Jákob. 1. kapitola 2 až 4. Pokládejte za velikou radost, moji bratři, když upadnete do rozličných pokušení. Víte, že zkoušení vaší víry působí vytrvalost. A vytrvalost ať má dokonalý výsledek, abyste byli dokonalí a úplní a aby vám v ničem nic nescházelo. Co k tomu dodat? Snad jen Joba. Protože Job to tak hezky shrnul do jedné věty. A říká v 23. kapitole. Vždyť on, Bůh, zná mou cestu, kdyby mě vyzkoušel, vyjdu jako zlato. A věřte mi, že Bůh z vás chce udělat zlato, jenomže cesta k tomu je cesta skrze soužení. A budu upřímný, je to jednodušší, když jste pokorní, bohabojní, když očekáváte na Boží milosrdenství hned. Je to jednodušší pak. Tohle většinou lépe dokáží lidé na tomto světě, co jsou ve svých vlastních očích nikým. Oni většinou dokážou se pokořit a dokážou očekávat na milosrdenství Hospodina. Ale není to pravidlo. I přesto, čím víc do tebe Bůh vložil, tím víc si chce vybrat a tím těžší bude příprava pravděpodobně. Že musíte na to pamatovat, když procházíte zrovna takovým obdobím soužení, že Bůh vás nenechává, protože z vás chce dostat zlato, co ve vás je. A tak možná se vám již teď, když o tom mluvíme, nějaké životní situace vybavují. A kolik pokoření a různých trápení jste někdy museli překonávat, zejména po té, co jste se odevzdali Bohu. Kolikrát křesťan říká, bylo mi dobře, ještě když jsem nevěřil, a teď chvilku po uvěření mi bylo taky dobře, a teď najednou samý problém, jo? Samá těžkost. A vidíte, už Bůh na vás začíná pracovat. Proč? Jaký smysl to mělo? Snad ho již začínáme vidět. Potřebujete trochu charakteru. To je to, co nám říká v Bible. Ale můžete se ptát, kdy je toho konec? Dokdy bude Bůh takhle na mě pracovat? Že to není přece navždy. Jo? Mě to úplně nebaví procházet přes ty různé soužení. Jo? Taky v listu Židům se dočteme, že nikoho nebaví disciplína, výchova, když je přímo v ní. To není úplně jako radostné období, není to zábava. Ale překvapivě, ten konec tohoto celého není tehdy, když se začnete považovat za nuly. Konec toho všeho je až tehdy, když o sobě přestanete přemýšlet úplně. Když vám přestane záležet na tom, jestli jste někdo nebo nikdo. To je konec toho celého. K tomu Bůh směruje. Protože co se stane, když o sobě přestanete přemýšlet, je to, že konečně, poprvé možná někdy někdo, přestanete se zaměřovat na sebe, ale začnete se zaměřovat na Ježíše. A začnete místo toho, abyste řešili sám sebe, začnete uctívat, protože skutečné uctívání Boha je pohled zaměřený na něj a ne na sebe. Takže v tom momentě, když se přestanete řešit a přestane vás zajímat, kdo jste, A jestli jste v očích světa někdo, anebo nikdo, to je moment, kdy zažíváte svobodu. A v této svobodě najednou můžete klidně se podívat na Ježíše a můžete říct spolu s Pavlem, stačí mi jeho milost, neboť jeho moc se dokonává v mé slabosti. Velmi rád se tedy budu chlubit spíše svými slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. Proto mám zálibu v slabostech, v zlém zacházení, v tísních, v pronásledováních a v úzkostech pro Krista. Neboť když jsem slabý, tehdy jsem mocný. Pavel to vyloženě otáčí, jo, a dělá z toho prostě paradox. A říká, já opravdu nepotřebuji být nikým. Klidně, ať jsem slabý, je mi to jedno. Aspoň v té chvíli je vidět sílu Kristovu skrze mne. No a dokud tedy pořád řešíte, jestli jste někdo nebo nikdo, tak je to stále špatně. Jo? Pořád se díváte na sebe. Pořád jste zaměření na sebe. Na tohle většinou hraje ďábel. Buď ve vás chce pěstovat samolibost, anebo ve vás chce pěstovat takové sebepohordání. Nebo sebelítost. Jedno nebo druhé. Jo? Pořád to ďáblovi vyhovuje. Podstatné pro ďábla je to, že se díváte na sebe. Protože když se díváte na sebe, vůbec nevidíte Krista. Nedokážete ho pořádně uctívat. Díváte se na sebe. A ze sebe opravdu žádnou zvláštní moc ani pomoc nedostanete. Takže pro ďábla je důležité, abyste se prostě dívali pořád na sebe. Buď vás vychvaluje, jo, a chodí vyloženě a vymýšlí situace, abyste dostali co nejvíc chvály, co nejvíc úspěchu a vám to tak pak začne vyhovovat. A nebo a vždycky, když jste chvilku sami, nebo vždycky, když se podíváte do zrcadla, tak slyšíte hlas, který si říkáte, to snad ani není ze mě, že? A ten hlas vám říká, no, to je trapné, podívej se na sebe, jo? Co to má znamenat, to je ostuda, jak to vypadáš. A pak vidíte kolegy, kterým se daří nějak velmi prudce a zase slyšíte hlas, no a co ty, no, nic neumíš, nic nedokážeš. Máte dvě možnosti. Jedna nebo druhá je pořád špatně. Jediná správná možnost je neřešit se a podívat se na Ježíše. Opravdový charakter má ten, který nevidí sebe, ale Krista. To je člověk, který byl ukřižován s Kristem a dál nemá relevanci. Dál je jedno, kdo je, co je. A je jedno, kdo si o něm co myslí, včetně jeho samého. Na tom vůbec nesejde, nezáleží na tom. Důležité je, že Pán Ježíš je spokojený a že skrze mě může a žít svůj záměr. Takže to je ten moment, kdy už dál nemůžete a kdy opravdu očekáváte pouze na něj. Hledíte na jeho milosrdenství, jak jsme si četli na začátku, a čekáte, co asi tak udělá. Co udělá skrze vás. Jak to celé vyřeší? A už víte, že už to není o vás, ale už je to o něm. A je to mimochodem mnohem méně stresující způsob života. Mnohem méně stresující život, způsob života. Je to až to, o čem Bible říká, odpočinek. Vejdete do odpočinku, který Bůh pro nás připravil. Když už se přestanete trápit, kdo jste a co jste, a necháte Boží milosrdenství konat za vás. Aby to nebyla pouze teorie, chci vám dát několik příkladů. A ve skutečnosti to množství příkladů nemá konce. Ale já vytáhnu některé z nich, které aspoň jeden z nich určitě znáte, a většina z vás asi všechny. První příklad je Abraham. Abraham byl loser, to jste ještě neslyšeli, že? Ten chlap měl všechno. On byl bohatý a měl služebnictvo. Měl majetek. Jo. Dokonce měl ženu, kterou si pořád chtěl brát nějaký král. Kdekoliv se objevil, tak si chcel prostě vzít jeho ženu. Dostal Boží zaslíbení a vyvolení. Mohli byste si říct, to je absolutně, to je prostě top, co víc by si mohl přát. A víte co, Abraham byl velmi nespokojený. Až taky jako se cítil špatně. A víme to, protože říká Bohu v jeden moment, Bože, jako moc hezké, jo, ale k čemu mi to všechno je, když já nemám žádného dědice? Žeď já za chvilku zemřu. V té společnosti a v té době byl dědic největší bohatství, co mohl mít, a on ho neměl. On byl až taková jako takový chodící paradox, jo, legrace, karikatura. Jmenoval se Velký otec. A nic, jo? Žádné dítě. Pak se dokonce přejmenoval na Otce množství a furt nic. To je jako fakt vtip normálně. Bůh mu zaslíbil potomstvo a dědictví a dědic prvních 100 let jeho života nikde nebyl. 100 let na to čekal. Alespoň neměl legitimního do té doby. Jo? Ten chlap byl pro srandu lidí kolem sebe. Nicméně, a po 100 letech budování charakteru, když už neměl žádnou lidskou možnost, jo, na to si dá důraz. Vidíte to, že tam už fakt jako přestala jakákoliv možnost. Už to vyzkoušel s náhradní ženou, s nejvším vším, a přesto žádný legitimní dědic nikde nebyl. A najednou byl starý a jeho manželka byla stará. A to je konec lidských možností. A tehdy najednou vidíte zázrak a Bůh naplňuje zaslíbení, které dostal, a konečně Abraham přestal už být pro srandu všem lidem kolem. Připomenu, aby se žádné tělo nemohlo před Bohem chlubit, říká Pavel. Proto Bůh čekal tak dlouho, až dokým Abraham skutečně se fakt nemohl čím chlubit. Jakob. Nejdeme daleko. Jo? Zůstane o vnuka Abrahama. Jakob byl podvodník, zloděj, potvůrka. Lstí si získal požehnání od otce. Lstí, to je fakt jako hnusné. Jo? Byl to mamánek, který seděl doma, ale byl lstivý, vychytralý, získal, co chtěl, vždy získal, co chtěl. Hned od začátku a pak i dál získal postavení, získal majetek, získal vliv. Nebyl však ovšem jenom, neměl jenom ty negativní črty, měl i pozitivní črty. Jo, byl velmi vytrvalý. On opravdu disciplinovaný, vytrvalý člověk. Co si umínil, tak to získal. Po 14 let makal a získal manželku, kterou chtěl. Jako kdo vydrží pracovat 14 let pro manželku? On jo, on to vydržel. Pak dalších 6 let makal a nabyl bohatství z toho. A přesto všechno, to, co dosahoval svým vlastním snažením jako obyčejný člověk a lidskými metodami, nebylo ještě tím požehnáním, které měl obdržet. Jakob pořád ještě neměl od Boha požehnání. Všechno, co dostal, dostal jenom skrze své vlastní snažení. A možná si vzpomínáte, když Jakob umíral mnoho let později v Egyptě, měl svou palicu, jo? A to, co říkal, je, řekl, roky mého života byly těžké. Protože opravdu on žil svůj život ve velké snaze. A těžko. A nebyl to lehký život. I když získával, co chtěl, nebylo to lehké. Ale pak přišla chvíle, když se Jakub musel začít bát o svůj život. Protože když už nabil tohle všechno, měl jednu manželku, měl druhou manželku, měl zvířata, měl majetek, měl služebnictvo, najednou se přichází do střetu s Ezauem. Ezau, jeho starší brácha, kterého okradl, nebo podvedl, jo, tak tento Ezau prostě byl taky hodně mocný a byl silnější a byl celkově takový zdatnější fyzicky. Takový trochu divoch. Jo. A Jákob se ho začal bát a začal přemýšlet, jak bych mohl uniknout smrti. Teď, když se se mnou Ezau potká, tak má možná bude chtít zabít a pomstit se mi tím. A v tu noc před tím střetem s Ezauem přichází za Jákobem Hospodin. A Hospodin, nevím, co chtěl udělat Hospodin prvně, ale Jákob reagoval jako Jákob. Začal bojovat s Hospodinem. To je jako Jákobova reakce byla, já se nevzdám, já si prostě ten svůj život vyformuju, já dokonce Boha přetlačím, aby prostě Bůh mi dal to, co já chci. A bojoval a bojoval a bojoval tak urputně, že ten Hospodin, v jakékoliv podobě tam byl, musel ho nakonec mrzačit. Prostě viděl, Jákob se nevzdá. On se nepoddá. Nebo prostě udělal z něho invalidu. Zničil mu kyčelní kloub, do konce života byl z Jákoba invalida a ta Jákobova sila a celá jeho hrdost a pýcha byla v těžkém ohrození. Kritická situace. Až tehdy, když Bůh ho takhle zeslabil, najednou Jákob mohl se ho chytit a říct, já chci tvé požehnání. Do té doby si byl schopný nějak tak požehnat sám sebe. Byl schopný prostě Boha donutit, aby ho požehnával, ale teď najednou, když už nemůže ani chodit pořádně, tak konečně chce požehnání od Boha, se kterým bojoval až do té chvíle. A to je zároveň moment, když mu Bůh to požehnání dává. Dává mu požehnání a dokonce mu mění jméno a říká, už nebudeš Jákob, už budeš Izrael. To je na znamení toho, že teď, konečně, když jsi z mě vzdal, jo, když jsi se vzdal, jo, teď v tom boji proti mně, až teď přicházíš do požehnání svého otce. Teď se stáváš dědicem Abrahama a teď konečně skrze tebe můžu začít budovat ten národ, který jsem Abrahamovi zaslíbil. Jákob se nemohl stát Izraelem, dokud ho Bůh nezlomil. A je to proto, aby se před Bohem žádné tělo nemohlo chlubit. A tak ani zlomený Jákob, který už nemohl pořádně chodit, se pak už neměl čím chlubit. Další dobrý příklad z Bible je Josef. Jako kluk dostává úplně fantastické zaslíbení a povolání. On má být nejmocnější ve svém rodě. A on má být ten, kterému se jeho rodina klaní. No, tak to všem řekne, protože je frajírek. A místo toho, aby dostal tohle zaslíbení, se dostal do otroctví. Jeho vlastní bratři ho zmlátili a prodali ho do otroctví. A tak je otrok v Egyptě. A to je úplně na opačnou stranu toho zaslíbení. A když je otrok v Egyptě, tak je to prostě šikovný člověk. Jo? A je tak šikovný, že v tom otroctví se postupně šplhá nahor a dostává se z něho manažer. A v tom zase momentě znovu padá dolů a ještě hlouběji, než byl předtím, protože ho někdo falešně obviní. A nakonec sedí ve vězení. A hnusném vězení, jo, pro otroky. A jak tam sedí, tak se snaží z toho dostat, nevyjde to, tak tam sedí déle a déle a déle. Jak se asi mohl cítit Josef v té chvíli? Jo? Já si představuji, jak bych se cítil já. Já bych tedy si říkal, no to jsem úplně všechno zbabral. Já jsem dostal fantastické zaslíbení a místo toho tady umřu někde prostě ve vězení, jo? Jako otrok, který ještě je falešně obviněn. A až v té chvíli, když už opravdu Josef se neměl čím chlubit, Bůh udělá zázrak. Je čistě boží věc. Josef tam jako skoro nic neudělá, jen řekne, co mu Bůh dá a najednou je zase povýšen a naplní se to zaslíbení, které mu Bůh dal. Nejdřív ale Josef musel padnout opravdu na dno všech den, a aby se žádné tělo nemohlo před Bohem chlubit. A to pořád nekončí. Jo, další člověk je David. A David byl šikovný pastevec a byl dokonce se píše o něm, že byl hezký, dobře vypadal, jo, a byl dobrý pastevec, byl dokonce tak šikovný, že porazil Goliáše. Vyhřil Hospodinu, stal se z něho šampion Izraele. Ještě předtím dokonce dostal pomazání za budoucího krále, takže skvělý člověk, jo, to je prostě šampion. Jenže na rozdíl od Saula, předtím, než Bůh dal Davidovi trůn, nejdřív David přichází o všechno. Ztrácí manželku, ztrácí domov, ztrácí to zaslíbení toho, že bude král, místo toho se musí utíkat do exilu a ještě, aby se neřeklo, začne pracovat pro svého nepřítele. Tak to už je opravdu úplně na hlavu. A v této situaci si David i zoufal. Víme to, protože o tom psal žalmy. A byl opravdu někdy i zoufalý. A až když si prošel tím obdobím pokoření, až tehdy se mohl stát králem. A stal se dokonce velmi pokorným králem. I když měl různé chyby a nedokonalosti, tak byl velmi pokorný. A já věřím tomu, že ta pokora, to je charakter, který v něm Bůh vypěstoval skrze soužení, který musel přijít. No a aby jsme nebyli jenom u starého zákona, ještě pár krátkých příkladů z nového zákona. Petr. Jo, to byl člověk, který byl sebevědomý. Byl hodně sebevědomý. Byl takový jako trošku až průbojník víry. Jo. Byl ten člověk, který vyzval Ježíše, aby mohl za ním na vodu. A byl to člověk, který vždycky říkal, byl první a říká, Ježíši, ne, prostě to zvládneme, bude to dobré, jo. Já budu vždycky při tobě. A pak najednou vidíte, jak třikrát zapře Ježíše a ještě se u toho proklíná tam, nadává, aby byl přesvědčivý nejspíš. A projde takovým pokořením, že jako ten člověk, který byl hrdina sám ve svých vlastních očích, najednou zjistil hups. Jo. Opravdu jsem hodně selhal. A Bůh takhle v něm budoval charakter. Marek nejdřív ho Pavel vyhodil z týmu, selhal. Jaký pocit byste měli, kdybyste byli mladý muž a řeknete si, já budu teď sloužit Ježíši, jdu na misijní cestu a během té cesty vás vyhodí vedoucí misie. A řekne, choď pryč, nedá se s tebou pracovat. Tak to je selhání, že jo. A přesto Marek nakonec, když si prošel tím selháním, tak znovu od toho vedoucího ty misie, který se jmenoval Pavel, slyší, jsi mi hodně užitečný. Jsi šikovný vlastně ve skutečnosti. Ano, bylo tam selhání, ale nakonec toho bylo vítězství. Aby se nemohlo žádné tělo chlubit. A samozřejmě pak příklad všech příkladů je Pavel, který byl bohatý, vzdělaný, dobře postavený, znovu frajer. Jo, a stal se z něho slepý chudák, kterého museli přivést za ruku k nějakému Ananiášovi. Ananiáš byl pravděpodobně někdo zajímavý, akorát učedník pána Ježíše. A ten někdo, který nebyl ani farizeus, ani nebyl v Sanhedrině, ani nebyl nevím kdo významný, se za něho pomodlí, uzdraví ho, pak ho pokřtí, pak mu vysvětlí, co je vlastně evangelium a najednou ten jako velký Pavel, je hodně malý Pavel. A z toho malého Pavla se ještě stává menší Pavel, potom postupně v dalších letech. A vidíme, jak Bůh si vedl Pavla tak, aby nakonec mohl říct o sobě, že je největší z hříšníků. Sám Pavel si to uvědomil. Takže mohli bychom takto pokračovat dál. Těch příkladů je opravdu asi nekonečně, protože i kdybychom vyčerpali Bibli, tak bychom se mohli dívat sami na sebe. A mohli bychom se dívat na to, jak Bůh nás provedl přes různá soužení, přes situace, kdy najednou z toho, že jsme měli nějaký dobrý pocit se sebe a měli pocit, že bychom mohli možná něco zvládnout, najednou jsme na kolenách. A ptáme se, Bože, co se děje? Jo? Proč? Co jsem udělal? Proč se mi to stalo? Proč si mě zlomil? Proč si ze mě udělal, jo, alespoň metaforicky toho invalidu, jak z Jakoba? Teď do konce života jsem oslabený. Prošel jsem nějakou nemocí, jo, zůstaly na mě následky. Už nedokáži, co jsem dokázal. Nebo někde si mě poslal, ve výsledku je ze mě teď jako ve světě, nebo v očích světa chudák. Proč si mě to udělal, Bože? Nebo se stane něco jiného a najednou jste na kolenou a říkáte si, Bože, proč já? Jo, to ti snad jako nesloužím dobře, nebo mě nemáš rád. A opak je pravdou. Bůh pracuje na vašem charakteru, aby z vás mohl dostat zlato. A jak jsem říkal, poenta není v tom, že musíte za každou cenu trpět, ale v tom, že Bůh nehledá vaše schopnosti, nehledá postavení a nehledá sílu. On to všechno totiž má a on to dodá. a dodá tolik, kolik třeba i víc. Ale Bůh hledá charakter. A hledá někoho, kdo žije v bázni před Hospodinem a kdo očekává na milosrdenství Hospodinovo. A znovu zopakuji tu jednu větu. Aby se žádné tělo před Bohem nemohlo chlubit. Takže když opravdu vás dostane na to místo, kde už jste skutečně nikým a kde vás to už přestane zajímat, jestli nikým jste nebo ne, tak už se nebudete ani mít čím chlubit. Všechno bude Boží moc. Všechno bude jeho milosrdenství skrze váš život. No a pokud Bůh se na vás podívá teď a vidí, že ve vás chybí trochu charakteru někde, tak na vás bude pracovat. A říká to mnohými jinými způsoby v rámci Bible. Můžete přemýšlet i nad Ježíšem, který říká podobenství o stromu, který nenese ovoce. Jak ho někdo okopává, jak se ho snaží postupně pracovat na něm, aby to ovoce nesl. Můžete přemýšlet nad dalšími příklady, které Bibli jsou, ale ve výsledku stále platí. Pokud Bůh vás vidí, miluje vás, tak vás i vychovává, protože z vás chce dostat zlato, které do vás vložil. A dostali jsme se na úplný závěr. Otázka je, co s tím uděláte. A odpověď je možná i nic. Možná prostě jen buďte povzbuzení a můžete se radovat, že i když procházíte skrze soužení, to není Boží hněv na vás. Ale častokrát a většinou je to spíš výchova a Bůh ve vás buduje charakter, vytrvalost. Buduje ve vás prostě jistou mentalitu, která už není o vás, ale o něm. Už prostě je to mentalita zaměřena na Ježíše. Ale shrnu vám ještě nějaké tři body pro povzbuzení na závěr. Ten první bod je, jedno, jestli se cítíš schopně nebo neschopně. Bůh se nedívá na to, co mu můžeš nabídnout. Jen si chce použít lidi, co plně spoléhají na něj. Lidi charakteru. Pokud tedy máš pocit, že jsi loser nebo nula, tak to je jedno. Na tom vlastně vůbec nezáleží. On totiž možná právě vás přibližuje k tomu, že pro Boha budete hodně použitelný. Ten druhý bod povzbuzení je, pokud se cítíš, že jsi silný a požehnaný a dobře zvládáš život, děkuji za to Bohu. A hlavně ve svém srdci neřekni, já jsem to dokázal. Ale opravdu vzdej chválu Bohu a tak zůstaneš pro něho dál použitelný. No a možná třeba i procházíš takovou školou lůzrovství a zrovna se dostáváš do situace, když to trochu bolí. A zdá se ti, že přes všechna zaslíbení a tvou ochotu a tvou snahu si spíš na tom pořád hůř. No a to vás si povzbudit, abyste se radovali z toho. A protože Bůh pracuje na tvém charakteru a brzy budeš použitelný pro něho pořádně. Takže to jsou tři body povzbuzení na závěr. A přesto, že jsem řekl, že možná teď není co s tím udělat, jen se z toho radovat, je tady jedna taková drobnost, kterou bychom přesto mohli udělat, a to je, můžete teď vědomě odvrátit svůj pohled od sebe, obrátit ho na Ježíše a aspoň na chvilku v uctívání zapomenout na to, co si o sobě myslíte. Protože v tom je opravdová svoboda. A v tom je odpočinutí od svých vlastních skutků. A tak ho můžete pozvat, myslím Ježíše, jo? Ať žije skrze vás. Ať už to nejste ví, ať jste, nevím, jak šikovní nebo ne, pozvěte Krista, aby žil skrze vás. A pojďme teď chviličku ještě Pána uctívat. Já bych teď poprosil tedy Pavla, aby nás ještě vedl, aspoň v jedné písni. A můžeme i v té písni, i v modlitbách kolem té písni a společně se zaměřit na něho a děkovat mu za to, že i když jsme slabí, tehdy právě on je silný.